не толькі захапляцца жыццём айца Піос Петрельчыны, але наследаваць яго ў даверлівай малітве, служэнні бедным і сустрэчы з Богам у канфесіянале, заклікаў папа падчас Еўхарыстыі, якую ўзначаліў сёння ў Сан-Джаванні Ратонда. У гамілії ён звярнуў увагу на тры важныя аспекты хрысціянскага жыцця: малітву, пакору і мудрасць. Нават для Езуса малітва не была чымсьці апцыянальным, дыялог з айцом быў для яго на першым месцы. Калі хочам наследаваць Езуса, трэба пачынаць з таго, з чаго пачынаць ён. Гэта значыць з малітвы, сказаў святы Отец. Мы можам спытаць сябе, ці мы, хрысціяне, дастаткова молімся. Падчас малітвы ў галаву нярэдка прыходзяць розныя апраўданні, шматлікія неадкладныя справы. Часам здараецца так, што малітва ўвогуле адкладаецца, бо мы паддаемся пэўнаму актывізму, які з'яўляецца бескарысным, калі занядбоўваецца лепшая частка, калі забываем, што без Бога не можам рабіць нічога, падкрэсліў пантыфік і нагадаў пра важнасць адарацыі і малітвы праслаўлення, дзякуючы чаму малітоўнае жыццё вернікаў становіцца больш сталым. Паводле папы, малітва не павінна ператварацца ў падабенства экстранага званку да Бога ці транквілізатару, дозы якога трэба прымаць рэгулярна, каб мець крыху палёгкі падчас стрэсу. Не. Малітва – гэта жэст любові, гэта прабыванне з Богам і ўзнясенне да яго праблем свету. Справа духоўнай міласэрнасці з'яўляецца неад'емнай. Калі мы не будзем давяраць братоў і рознай сітуацыі пану, хто зробіць гэта, спытаў папа і нагадаў, што кіруючыся такім мысленнем, айцец Піо ствараў малітоўныя групы. Гаворачы аб пакоры, Францішак нагадаў, што Бог пажадаў адкрыць нябеснае валадарства самым малым, бо яны маюць здольнасць прыняць яго, не лічаць сябе самадастатковымі, маюць пакорнае, адкрытае, беднае, патрабуючае сэрца. Сэрца гэтых малых як антэна, якая ловіць Божы сігнал і адразу прымае яго, у адрозненне ад людзей, якія лічаць сябе вялікімі і не маюць месца для пана ў сваім жыцці. Францішак заклікаў таксама наследаваць мудрасць святога айца Піо, якая заключаецца ў тым, каб перамагаць зло пакорай, паслухмянасцю, крыжам, дабром і ахвяраваннем пакуту любові натхнёнай верай. Многія захапляюцца гэтым святым, але нямногія яго наследуюць. Многія гатовы лайкаць старонкі, прысвечаныя святым, але хто робіць, як яны? Спытаў пантыфік і падкрэсліў, што хрысціянскае жыццё заключаецца не ў захапленні жыццём святых, але ў дары ўласнага жыцця. Толькі так яно можа набыць асаблівы цудоўны водар, дадаў ён. Шлях мудрасці, якому вучыць святы Піо паводле папы, заключаецца ў сустрэчы з Богам, які збаўляе і прабачае ўсіх. Літургія ў Сан-Джаванні Ратонда стала апошнім пунктам візіту пантыфіка на радзіму айца Піо, якая была прымеркавана да стагоддзя з'яўлення ў яго стыгматаў і 50-годдзя з дня яго смерці. Пасля заканчэння святой імшы папа на верталёце вылецеў у Ватыкан.